Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El cuoren saluton al ciuge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Gardi la creajon, al porti pacion care pacigion. Ien la missio, cium Dio confidis al ni, tasco al cium ni estas vocitei, ciel membroi de tiu vivanta corpo, la ecclesio, cies capo estas Cristo, ciu havas la superetson super cio, cae ciu estas la potenzo de vivo cae savo. Dum la meso por la gardado de la creajo, celebrita hierau matene, la 9 de julio en la giardeno de la Virgulineto de Laudato Si villaggio en Castel Gandolfo, Papo Leono la 14 invitis ausculti la crion de la tero, cae de la malriciuloi, crioin ciu atingis la coron de Dio, cae ciu evocas ancao nin, ciel lian corpon. Tial, nia indigno estas lia indigno, nia laboro estas lia laboro. La vegetajaro, multe elementoi de la creajo, cae la peisaggio, ciu servis ciel fono alla liturgio, instigis la papon comenzi la homilion parolante spontane, cae enfasi pri la bellezzo de citiu catedralo, oni povus diri natura, ciu acceptis la celebradon de la liturgio. La unuan, con la nova formulo de la Sancta Messo por la gardado de la creajo, ciu estes resulto de la laboro de diversae administre facoi en Vaticano. La specifa formulo estis presentita la 3 de julio, cioè la gazetara servo de la Sancta Seggio, cae aldonita alla messoi por aparte occasage de la Roma mes libro, per la decreto de la administra faco por dia culto, cae la disciplino de la sacramentoi. La papo dankis ciuin, ciui engagigis por la liturgio, cae same tiuin, ciui laboras ce la centro Laudato Si, sequante li enfasis, citiun belegan inspiron de papo Francisco, ciu donacis etan spazon de citiui giardenoi, por zorgi per la creajo la comuna heimo. En sia homilio, Leono la 14 instigis ciuin pregi por la convertigio de multe homoi, ene cae exter la eglesio, ciui ancora un reconas la urgetson zorgi pri nia planedo. Tiom da nature catastrofoi, ciu tage. Tra la mondo estas almenau parte causitai de la troigoi cae egoisma viv stilo de la homaro, diris la papo. Tial ni devas demandi nin. Ciu ni mem vivas au ne, ci tiun convertigion. Ho! Cion besonata gi estas? E la malgranda comunumo, quelcen kilometrum for de Romo, cia li riposas eg de la pasinta dimancio, Castel Gandolfo, reprenante la texton de la preparita homilio, la papo enfasis cion actuala en la hodiaua mondo, ciu brulas, ciu pro la supervarmigio de la tero, ciu pro armitai conflictoi, estas la messaggio de papo Francisco esprimita en la enciclicoi Laudato Si cae Fratelli Tutti. Cae li detenigas pri la legajoi proponitai en la nova formulo creita giuste por la Eucaristio, por la gardado de la creajo. Sur base de ili, la papo avertis pri la evangeliae versicloi, cie ni legas ca Jesuo haltigis la stormon, enfasante che la timo de la discipuloi prescribita de Mateo estas tiu de la granda parto de la homaro, sed en la kerno de la jubilea jaro di confessas cae povas reripeti, existas espero, ni rencontis gin en Jesuo. Li ancora tranquilligas la stormon, lia potenzo ne genas, sed creas, ne detruas, sed ebligas al ni existi, donante al ni novan vivon. La evangelio concrete igas nin compreni che Jesuo estas ce estanta en nia renversita historio, cae che la riprocio, cium li directis alla vento cae alla maro, manifestas lian potenzon de vivo cae savo, cium superas tiuin fortoin antau cium la estajoi sentas sin perditai. Ion similan diras ancau la psalmo 29. La vocio de la eternulo estas majesta. La vocio de la eternulo estas potenza. citiu vocio vocas la ecclesion alla profeta agado, et ciam tio postulas la curagion contraustari la detruan potenzon de la princoi de citiu mondo. La ne detruebla alianso inter la creinto cae la creajoi facte mobilizas niain intellectoin cae clopodoin, porque la malbono transformigio en bono, la maljustezzo en justezzo, cae la avidezzo en comunezzo. La papo insistas pri la sen fina amo per ciu Dio cion creis donante al ni la vivon, cae li instigas nin pripensi cion ci. Nur contempla rigardo povas changi nian rilaton cun creajoi, cae helpi nin el iri el la ecologia criso causita de la rompigio de rilatoi cun Dio, cun niai proximuloi, cae cun la tero, pro la peco. Re rigardante alla malgranda realajo de la villaggio Laudato Si, ciu volas esti laula intuizio de Papo Francisco Laboreo, en ciu oni vivas tiun harmonion cun la creajo, ciu estas por ni resanigo cae repacigio, el laborante novain cae efficain manieroin por protecti la naturon confiditan al di, Papo Leono curagigas ciuin ciui engagigas en gi, certigante sian pregion por subteni ilian laboron, al ciu ancau la Eucaristio donas senson. Pro tio la Papo memorigas, kiel emfazas la encicliko pri la zorgo pri la comuna heimo, ke en la Eucaristio la creajo atingas sian plej altan levigion, ancau ĉar Dio atingas nian intimecon per fragmento de materio. La homilion la Papo finis per la vortoj de Sankta Augusteno, prenitaj en la lastaj paĝoj de la konfesoj, preĝo kiu resonas profunde ankaŭ hodiaŭ. Sinjoro, viaj verkoj laŭdas vin, porque ni amu vin, kaj ni amas vin, por ke viaj verkoj laŭdu vin. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.